Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Без менә шушы программаны әзерләүчеләр. Бәхетле, чөнки тапшыруыбыз язның якты бәйрәме көннәренә туры килде. Без кадерле әнкәйләребезне, барлык аналарны, хәтта булачак аналарны да шушы салкынча көннәрдә дә күңелгә җылы бирә торган олы бәйрәм белән котлап, эшебезне башлап җибәрәбез. Табигый ки, беренче җырыбыз да аналар турында булырга тиеш. Һәм ул әниләр дип атала. Рөстәм Яхин музыкасы, Мустафа Нығман шигыре, Римма Ибраһимова башкара.
Oh,
Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Тапшыруыбызның беренче сәхифәсен игътибарыгызга журналист Нәсим Акмал тәкъдим итә.
Ана бөек исем дип язган иде дохи шагыйребез Хади Такташ. Аннан соң шактый еллар узгач икенче бер шагыйребез Нияз Акмал бала табу гына җитми, ана булу өчен дип ачыклык керткән иде. Һәм ул тагын бер шигырендә: «И аналар, сезнең күкрәк сөтен илнең тамыры дип саныймын» дип ана кешенең нәсел, милләт, ватан язмышындагы урынын олылап күрсәткән иде. Чыннан да менә шушы нәселнең, милләтнең, ватанның хөрлеге дә, зурлыгы да ана сөтенә бәйле. Сабыйлар күкрәк сөтен имгән чакта җырланган бишек җырына бәйле. Ватан китәр, сөт калыр дип дәрдемән юкка гына язмаган, уйлап язган, төгәл аңлап язган. Кыскасы, бүген сүзебез нәселгә, халыкка яшәү кеше бирүче әнкәйләребез турында уйланудан гыйбарәт булачак. Кунагыбыз үзенең язганнарында батыр йөрәкле хатын-кызларыбызны безгә үрнәк итеп күрсәтеп бирүче галимәбез, тарих фәннәре кандидаты Тәэминә Биктимерова.
Тәэмин апа, менә совет заманында без инде Максим Горькийның «Ана» дигән романын укып үстек, ул мәктәп программаларына кергән иде. Һәм инде совет чоры рус әдәбиятын өйрәнгән чагында ул үзәк әсәрләрнең берсе иде. «Ана» романы. Баласы хакына, утка да суга да керергә әзер торган «Ана» образы. Хәтта ул баласы өчен үзенең дөньяга карашын үзгәртә, һәм инде көрәш юлына баса. Менә «Ана» нинди. Тәэмин апа, менә сезгә бик зур рәхмәт. Сез инде безнең матбугатта татар аналарын, хәтта әйтергә кирәктер, бу Максим Горький романындагы анага караганда күбрәк, батыррак аналарына күрсәтеп бирдегез матбугатта. Шунсы өчен бик зур рәхмәт. Һәм бүгенге көн аналарына бер үрнәк дәбит инде менә. Бу аналар менә сез өйрәнгән шу тарихта күпме алар берничә конкрет мисалына тукталсак иде.
Әйе, менә алайса без бүген тарихыбызда исемен мәңге югалмаска тиешле. Кылган гамәлләре күпләребез өчен акыл ирешмәслек бер ананы искә алыйк. Менә хәзер күз алдына китерик әле. Ник безнең татар хатын-кызларының кылган гамәлләре, изгелекләре ник дөньяга танылмый икән? Ник алар турында фильмнар юк икән? Ник юк ул? Менә аны кем белә? Мин аны аңлап бетерә алмыйм. Буларның менә шушында язмышлары гел игътибардан читтә калып килә. Хәзер менә Балык Бистәсе районында туып үсеп, 18 яшендә ул югары тегермәнлек авылының мәзине Бахауддин мәзин кызы булган. Бер белмәгән, бер күрмәгән Петербургта имам булып хезмәт иткән 25 яшьлек Садриддингә кияүгә чыга. Садриддин хәзрәт 5 яшендә сукырая. Әмма сукыр булса да, күзләре булмаса да, Астраханда да, Касим шәһәрендә дә укып белем ала, зиһенле, талантлы булган аркасында Коръан хафиз булып ирешә, Петербургның 3-нче мәхәлләсендә имам булып эшли, һәм 25 яшендә үзенең иптәш егетләренә, дусларына болай дип мөрәҗәгать итә: «Минем дә гаилә кырып яшисем килә, зинһар өчен миңа булышыгыз, авылга кайтып сукырлыгымны әйтеп, миңа кияүгә чыгарга риза булган кызны алып килегез әле».
Сукырлыгын алдан әйтеп.
Сукырлыгын, әйе, сукырлыгымны әйтеп ди. Шуннан ул егетләр югары тегермәлектән булып чыгалар әйткәнемчә, һәм алар үз авылларыннан кайтып шушы Бахауддин мәзин кызы Мәүдидәне димлиләр. Мәүдидә тыңлап тора да, миңа күңел күзе күрсә, җиткән ди, барырга риза була. Сукыр егеткә, бер белмәгән егеткә, бер белмәгән шәһәргә кияүгә чыга. Менә моны язмыш димеше, ни дисең инде, әйме? Әтисе дә риза була бит. Кызым ди, инде ди, үзеңнең карарыңны икән, бездән хәердән хәдә риза була, шулай итеп Мәүдидә китә.
Үзләре дә хәлле кешеләр булганнар.
Хәлле кеше.
Уйларга мөмкин кемдер инде ярлы булган да, шуңа кызыгып чыккан.
Юк, юк. Мәүдидә киресенчә, акылы, зиһене белән кызлардан аерылып торган зифа буйлы, матур кыз булган ул. Мин аның китабымда, рәсемендә урнаштырдым Мәүдидә апаның. Шуны Садырдин хәзрәт үзенең истәлекләрендә никах мәсьәләсеннән соң тора башладык, һәр икебез укыту илә шөгыльләндек дип язган үзенең истәлекләрендә. 11 бүлмәле дип беләм, фатирларын 11 бүлмәле. Мәүлидә кыз балаларны, Садырдин ир балаларны укыта башлыйлар. Алар икесе дә дини һәм дөньяви гыйлемнәрне бер дәрәҗәгә куеп укыталар, укыту өчен ийештыралар. Дини белемнәрдән тыш математика, астрономия, география, тарих фәннәре укытыла, һәм бу фәннәрне укытыр өчен алар Петербургта танылган белемле мөгаллимнәрне дә чакыралар. Садырдин хәзрәт үзе дә әйтеп киткәнем чакыр ан хафиз булай шинде дин гылымдарын ул үзе башкаргандыр. Укытуыбыз инхилапкача дәвам итеп, көндез балалар кишләрендә зурлар, сәүдәгәрләр, хезмәттәгеләр укыдылар. Һәр икебез төрле авырлыклар күтәреп, иҗтиһат кылып укыттык, хәйрле гада булсыннар дип язып калдырган ул үзен истәлекләрендә. Аның истәлекләре әйтеп үтим, Зөлфә апа бар ия. Шул Зөлфә апа Усманова менә аның әбисе инде бу мәүдүдә апа, шул саклыйдыр бу истәлекләрне. Садриддин хәзрәтнең тәрбияви вәгазьләрен дә бик яратып тыңлаганнар. Менә нәрсә дип әйтә торган булган, мин үзем дә исем китте. Баланың кичкенә вакытта нишкә җирләреннән, ягъни эш, бит, ирен, корсак, арт тирәләрен үпмәгез. Бу гадәт балада вакытыннан элек җинси хисләрне уятуга китерә. Әлеге хакта борынгы галимнәребез кабат-кабат әйткәнне искә төшерик. Онытмыйк дигән ул. Гаҗәп итәйме? Садриддин хәзрәт белән мәүдәдән 11 балалары. Туа аларның 5-се кичкенә вакытта үлә, 2 ир, 4 кыз балалары исән кала. Алар барысы да милли җанлы булу өстенә гаҗәеп билемле кыз балалар, барысы да гимназия бетереп, аны рус гимназияләрендә укытып, фән кешеләре булганнар дип әйтер идем мин. Аннан соң мәдәдәгә шушы балаларны тәрбияләү өчен ярдәмче кирәк булган, аңа ярдәмгә үзенең бер туган сиңлесе Махитаба апа килә. Махитаба апа соңра Казанның Зәңгәр мәчете имамы Ибраһим хәзрәт Халидигә кияүгә чыга. Бу Ибраһим хәзрәт безнең буынның сыкландыргыч артисты, талантлы артисты Фуат Халидинең әтисе була бит. Менә шул Махитаб апа тәрбияләп үстергән икән Фуат абыны. Бу үзе дә бер тарих битәйме, матур тарих. Садриддин хәзрәт белән Мәүлүдә апаның кеше уллары Фәйзи язан исемле була. Фәйзи яздан башка балаларга да караганда да талантлы, зихинле булуы белән аерылып тора. Аны Садриддин хәзрәт үзенең эшен дәвамчысы булыр дип өметләнеп карый, шулкадәр яратып үстергән баланы 1914 елны сугыш башлангач сугышка алып китәргә мәҗбүр итәләр. Ул сугышка китә һәм инде менә кайта дип тимгереп китеп торган вакытта аларга Фәйзи язданның үлгән хәбәре килә. Бу 1917 елны була. Сукыр атаның ачы хәсрәте баласына багышланган бәйет юлларына теркәлгән. Дәрес алды Истанбулда, исме Фәйзи яздан иде. Шулай зур михнәт чигергә, ахры Ходай язган инде. Күркәм иде бу йөз, төсе, күргәннәр сыклана иде. Ишеткәндә кыйраәтен, күңелләр шатлана иде дип язып калдырган.
Шагыйрь кеше булган бу.
Шагыйрь кеше булган, талантлы, искиткеч талантлы кеше булган, аны язмалары да бик матур укырга. Ата-ана кайгыга тирән кайгыга төшә. Бәгырьләре изелгәнгә чыдый алмыйча, йөрәк җимешләренең каберен зират кылырга барырга карар кыла Мәүлүдә апа. Тик ничек барасың анда?
Бу вакытта сугыш тынмаган бит.
Юк, сугыш бар әле. Тик бу вакытта кулда тагаен адресы да булмыйлар да. Өстәвенә рус теле белүе дә чамалы булгандыр Мәүлүдә апаны. Ул бит инде татар кызы, татарча яшәгән, татарча гомер иткән һәм татар теле укыткан бит инде үзенең укучы балаларына. Сугыш вакыты фронт ягына юллар да ябык. Әмма ананың изге гамәленә, аның йөрәк ихтыяҗенә каршы торырлык кешеләр булмагандыр ахыры дип әйтәсем килә. Киртәләр булмагандыр Мәүлүдә бөтен ихтыяр кешен җыеп юлга чыга. Тормышта кайчан кешеләр кылган гамәлләрне менә бүгенге бизмәннәр белән аңлатып була алмаслык хәлләр була. Генеральный штабларны йөреп чыгып, нинди сүзләр белән үз хәсрәтен, үз йөрәген ачып, нинди түрәләргә нинди сүзләр тапкандыр Мәүзидә. Ул улы хезмәт иткән часның адресын да таба, фронтларга нинди юллар үткәнен дә белешә. Һәм шушы баланың йөргән юлларын таба бит, таба. Улы күмелгән җиргә барырга рөхсәт итәләр. Булышырга 2 солдат та тапшыралар. Менә карагыз әле, я Аллам, ул вакытта кешелек хисләрен, кешелекне ничек аңлатырга була? Мин аңлата алмыйм. Ул мәйетләр арасында аягындагы миңе буенча баласын эзли. Беренче кабердән түгел, 6-нчы кабердән генә таба баласын. Әле бу кабер арасында ничә километр, ничә чакрымнар юллар үтелгәндер, анысында белеп булмыйме? Бар 6-нчы кабергә төшкәч кенә әйткәнмсә шушы аягындагы миңе белән ул баласын эзләп таба.
Бу гомуми кабрләр бит инде буйме?
Әйе, бөтен истә туганнар кабрлеге дип әйткән. Аңа 2 табут, берсе циник, берсе агач табут табырга кушалар. Анысына бу мискен ананың кайлардан кеше җиткәндер, кемнәр ярдәм иткәндер, анысында белеп бетереп булмый инде бүген. Әмә ул таба, таба, шуннан соң мәйетне шушы табутларга салып, товар вагоннарына утыра алып, Петербургка кайтырга чыга. Бер ай буенча кайталар Петербургка. Бер ай.
Мин апа, бу бит дөньяда тиңе булмаган вакыйга имен.
Менә шуны әйтәм бит. Нишләп безнең татар хатын-кызларының менә шундый изгилекләре дөньяга чыкмый икән бүген көндә дип. Менә шуңа гәрләнәм, шуңа кимсенәм.
Менә ана йөрәге имен.
Менә ана йөрәге. Шуннан соң аны Петербургка алып кайткач, мәчеткә куялар, кенефер сулары белән юып, үзебезчә мөселманча җирлиләр бу баланы. Уйлап карале кызалы, тарих битләрендә кайсы ананың шушындый гадәттән тыш батырлыгы дип әйтимме? Билгеле икән безнең тарих битләрендә бардыр ул, язылмаган гынадыр ул безнең татар хатыннарына хас менә мондый хәлләр. Алар менә шул без белмәгән кайсы ананың газизләренә тирән мәхәббәтен туңры йөрәген күрсәткән дәлилләр бардыр ул бүген дә кабатлап әйтәм. Ходаем, әйтеп китим инде минем үземнең дә бердән бер газиз балам акчасы өчен үзенең дустының пычагыннан харап булды ие. Балаларын чүплеккә ташлаучыларга безнең сагынулы йөрәк авазын ишеттерәсем килә минем. Сугыш кырыннан баласының үле гәүдәсен генә булса да табарга дигән уеннан бер генә минутка да кире кайтмаган Мәүлүзә абыстайның ашыргалануларын ишетелсен иде менә бу ана дип әйтелгән хатыннарга ана исемен йөртергә дә хокуклары булмаган. Бүген ишетеп торабыз бит менә шундый хатыннарны. Менә шуларга үзебезнең йөрәк азабын ишеттерәсе иде дик мин. Бу гомер буенча ынтыла торган, җафа да түгел, бу ынтыла торган бер генә хәл дә түгел дип әйтәсем килә минем. Әмма менә минем йөрәгемә изге кеше булып урнашкан Мәүлидә абыстайны бүген искә алырга мөмкинлек биргәнегез өчен зур рәхмәт язсын сезгә. Сүзләребез аның рухына шатлык булып барсын, дуа булып барсын, ярабби бер кадай.
Тәэмин апа, әлбәттә, батыр аналарыбыз күп. Менә әйтегенде безнең әнкәләр буыннары инде. Сугыш елларында, сугыштан соңгы чорларда, ачлык заманнарында балалары өчен ут йытып йөреп, кашыра-кашыра басудан бер учма баша алып кайтып, шуны ул балаларына ашатып исән калдырган, ачлыктан алып калган, язгы суларда илешәр чакырынга барып, семенә алып кайткан име. Язучы өчен бу да батырлык бит. Әмма ләкин менә бу Мәмдүнә апаның батырлыгы инде. Бу инде калкып тора торган бер батырлык.
Әйе, менә сугыш вакытында әйтеп киттегез ишәле, сугыш вакытында аналарны мин үзем дә язып чыктым. Алар бит теге бер ус башакны байыр өчен урламаганнар, шулай бит тормышларын байытыр өчен. Әнә шул өйдә калган балаларына нәрсә булса да ризык әзерләп
ашатып,
аштан үлүдән саклап калган өчен шундыйга барган аналар бит бу. Буларның да гаҗәп батырлыгы. Ана, менә күпме аналар үзләренең, менә минем әнием үзендә хай балалар күкрәгемә тирәп ипи кисеп сезгә ашаталган көннәрем булыр микән? Шул көннәрем иң бәхетле көн булыр иде дип җылыды, ашыргаланып җырлыйдыр ие. Бу безнең әни генә түгел, бу меңләгән, миллионнаган аналарның. Хәзер мин бер вакытны укыдым да татар авылларына ризыкны, менә ашлыкны бирмәгәннәр тиешле шартта бирелеп бетелмәгән икән дигән сүзләр ишетеп укып хайран калдым мин. Татарларның ни гаебе бар Рөйләгәндә? Татар хатындары ничек эшләде? Уйлап кына карагыз, татар авыллары Горки өлкәсеннән алып Нижний Тагылга хәтле торф качарган. Күпме урман кискән хатыннар бит. Менә Әтнә районы Көем авылыннан Кыттус абый ул әйтәдер, Сасланғырға барганнар, Шылангыр урманнарына урман кисәргә барганнар, бөтенесе татар халкыны. Ни өчен булай? Петербург белән Мәскәүнең сугыш вакытында күкләрен саклаган зенитчылар татар кызлары булган күбрәк. Менә бу турыда нишләп белмиләр һәм нишләп менә бу хәлләрне танырга теләмиләр икән дим мин. Татар булсак та кимсезләргә тиешле халык түгелдер бит инде без.
Мин апа, кемдер авыру дип зарланса да барыбер дә безнең табыннарыбыз мул, Аллага шөкер дип әйтик. Әмма дә ләкин менә бүген инде без рухи ризыкка кытлык кичерә башладык. Менә аналарның батырлыгы бүген аларга инде рухи ризык бирәдер мөгаен. Балаларын татарча, соф татарча әйттереп сөйләшергә, тәрбияле итеп үстерергә, иманлы итеп үстергән аналар бүген менә шын мәгънәсендәге батыр аналар бүген менә шулар инде.
Мин үзем дә әйтәм, урамга чыккач та игътибар итәм, менә татар хатын-кызлары чыгалар, балалар белән русча сөйләшәләр. Сиңлем, белмисең бит сиңа киләчәктә нәрсә көтәтен. Сыңгы сулышында кем сиңа үзебезнең телдә догалар укып сине изгеләр урынына күреп сине шулай сыңгы җылга затыр икән балам, син ник уйламыйсың дип әйтәм мин, бөтенсенә әйтәм. Аннан соң гимназияләргә чакырган вакытта мин аларга әйтәм. Ходай Тәгалә һәрбер халыкка үзенә аерым үзенчәлек биргән мисаллар китереп сөйлим. Ана соң әйтәм, чыгыгыз әле үзебезнең татар егетләренә, тырышыгыз әле дим. Егетләргә әйтәм, егетләр бәхетле буласыгыз килсә, үзебезнең татар кызларына иләнегез әле, үзебезнең кызларның кадерен белегез әле дип. Мин гимназиягә барган сай мисаллар китерә-китерә әйтәм, мисаллар бик күп итәйме. Бер мисалны сөйләсәм, бик сүзем узынга китәр микән?
Юктыр.
Бер вакытны Екатеринбургтан Ленинградка йөри торган поезд юлыннан бу генә туган баланың мәйтен табып алалар. Хәзер аякка басалар Казан тирәсендә булган, инде бу врачларга, табибларга китерәләр. Алар шунда ук әйтәләр, бу бала татар хатыны тапкан баланы. Ничек алай? Мин аны сорадым, менгә аны Луиза Рәмиева аңлатты. Безгә дә элегрәк әйтә торганнары иде. Һәрбер милләтнең үзенең бер тамгасы, бер билгесе була икән туган вакытта ук. Ә бу баланың аркасында шул тамга булган. Мин аны бик сорадым, ниндирәк тамга була ул дип, аны менгә әйтмәде. Хәзерге врачларга бу төрдә әйтеп тә тормыйлар икән. Шул тамга буенча хәзер эзли башлаганнар. Татар баласы булгач татар хатыннарын. Ул беләсезме кайдан килеп чыккан булган? Нижний Новгород шәһәрендә яшәп, проводница булып эшләгән кыз баланың баласы булган ул. Әтиенисе белмәгән, алдангандыр егетеннән һәм үзенә хурлык салып, менә бу баланы тугашыннан да ул чүпрәккә тирәп тәрәзәдән аткан бу баланы.
Астагфирулла тәвәлгән.
Әйе, менә аркасындагы билгесе белән. Менә бит Хыдай Тәгалә барбар чыгарган бит бу хәлне, әйме? Яшереп тә калдырып булмаган. Менә шуңа күрә безне Хыдай Тәгалә үзебезне туган вакытта ук мөселман итеп, безнең айрым билгебез дип итен яраткан икән, нишләп бүгенге көндә менә шушы хәлләр искә алмый икән? Без бит бик каты дәрәҗәле халык. Менә без татар педагогик фикер антологиясе исемендә эшләдек институтта вакытта. Ә андагы педагогларыбызның, дырынгы муллаларыбызның язган педагогик әсәрләрен укыганда мин кычкырып җылыйдыр идем. Нишләп Ходай син боларны бездән аердың икән? Боларның тәрбиясен күреп, боларның акыллы сүзләрен ишетеп тәрбияләнгән балалар булсак, татар халкыннан да дөньяның иң акыллы, иң дәрәҗәле халкы чыккан булыр иде. Ходайым, ник бу хәлне күрсәттең безгә? Ник татар халкын бүген хәлгә төшердең дип үпкәләгән вакытларымда булды. Аларның язган әсәрләре бүген бер кеше дә яза алмый. Мин 20-нче гасыр башында хатын-кызларында шулай дип алыйм. Кем генә булсак та, ул сәүдәгәрме, ул фән кешесе, галимәме, ул үзен менә шундый эштә күрсәткәнме, баласын тәрбияләп акыллы эшләр эшләгән хатыннар булса да, әйме, без 20-нче гасыр башында хатын-кызлар белән тиңләшә алмыйбыз. Алардагы акыл, алардагы әхлаклылык, алардагы зиһенлек булар югалган матурлык безнең, югалган матурлыгыбыз.
Ләкин шулай да тиңләшә алмасак та, омтылырга кирәк бит.
Омтылырга кирәк, күбрәк белсеннәр иде безнең. Менә мин Ильязмышны салып иңнәренә дигән китабымны яздым. Минем дә күрсәтергә тырыштым хатын-кызларыбызның үз акчаларыннан ничек итеп мәдрәсәләр салуын. Үлгән вакытта да Суфия Жантуринаның улым үзенең кадетский корпусында укыткан баласына әйтә, Суфия Жантурина, Килем авылында мәктәпләр аштырган хатын. Улым, син татар баласы, татарыңа хезмәт итте. Ник бүген күбебез шул сүзләрне әйтә белмибез икән?
Аналар әйтергә тиеш.
Аналар әйтергә тиеш. Ана тәрбиясе, ана сыты белән кермәгән, тана сыты белән кермей бит. Менә ул аналар нинди булырга тиеш? Инде син үзең татар булып тугансың икән дөньяга. Сиңа Ходай Тәгалә шундый зур дәрәҗәләрне, мәртәбәләрне биргән икән, шундый матур сифатларга өметләндереп тудырганнар икән сине, ник шул матурлыкны югалтабыз икән дип бик борчылган вакытларым була мин.
Тәмин апа, бүген барыгызны да без инде яратабыз, котлыйбыз.
Рәхмәт.
Барлык менә безнең тыңлаучы аналарыбызга бер теләк әйтегез әле матур иттереп.
Мин аналар сау-сәләмәт балалар тудырсыннар. Һәм аларны үз куллары белән җир куенына кертергә язмасын дип әйтерем аналарга. Ярап бибер Ходайым барлык аналарда үзләренең үстергән мәрхәмәтле балаларының ярдәме аларны якты кыяш астында яшәргә язсын. Барсына да бәхетле карлы килсен дип әйтер идем.
Рәхмәт.
Әнем бик зур рәхмәт.
Сез Фидакар Галимәбез, тарих фәннәре кандидаты Тәминә Биктемирова белән әңгәмә тыңладыгыз. Яз бәйрәменә багышланган тапшыруыбыз дәвам итә. Яктыга, җылыга, кояшка таба бара торган мәлләребез. Шуңа күрә дә без хәзер игътибарыгызга тәкъдим ителә торган әдәби музыкаль композицияны Гөл кояшка таба дип исемләдек. Шигырьләрне Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укый.
Меңнәр арасында син бердән бер, син бер генә дөнья йөзендә. Бер гомер ул нәрсә? мүмкін болса берер едім оның езінді. Сен ағына, сен қайларда қазір, жер шарының қайсы түшінді, ненде белгілерден танып дәшем, шырата қалсам түшімді. Шәшкелерін қайда ұрлық құя, туфрағына ненде дөтәлінің. Сен ғыл едің сіңілім, еш бір қайшан шыңмәс ғылы ерақ өткеннің. Дуслар, иптәш, таныш, яқынлардан бармы кішің абый диярлік. Син бірінші ген, син біргіне, сіңілім етіп башым диярлік. Басмадан шығайдың сен, мен кіріп келейдім. Сыныңны ирақ-ирақтан көріп келейдім. Тербәләйді суларда көлмәгін, ақ көлмәгін. Мың суыдың, ойшан едің, ойларыңны бөлмәмін. Деген едім, тыңғына өтуіді есәбім. Ләкін сіңа жетерек, нәрсә болды. Нишләдім? Өте алмадым. Тоқтап қалдым. Басма мәллә тарыйды. Шәшіңе үрген тасмалар көлмәгіңе барыйды. Син шыға едің. Қаршыңа мен кіріп бара едім. Тікәліп тұрдым. Арабыз, қол сұзым ара еді. Анлары бір талпындың да, «Я абай, сау бұл» дедім. Әм асылма басыма бұйлап, қырға шығып егірдім. Үлгірдім күшке тұтынып, шай қалды басмаларым. Жилді жилбірдәп қалды тек, шәшүргеш тасмаларым.
Сен ялғыз, мен ялғыз, күтәсің көрәсің. Менім дә өзілі, күткәнні біләсің.
Сабырлық үйректі, башқа шай ұқшара. Бізді айрып тұрған, ярақла бейтара.
Сүйуден сүйінгі, хыстарден кезлерге. Бірге болыр үшін, барсында үшлейге. Хыялдан хыялға, хатлардан хатларға. Күнелім хар мезге, син тұрған яқларға. Арада зұр юллар, зұр юллар шақырымнар. Бір-бір бізні күтіп, үте айлар йыллар.
Кирен әй яныма, керекмес ағышлар. Өткенлерге қара, жибермек ялғышлар.
Сүйуден сүйінге, хыстырден кезлерге. Бірге болыр үшін, синдер ул дияне.
Махабат, махабат, сүрелме көңілді. Дүйямны безесің, бүгінді, бүгінді.
Сүйуден сүйінде, күстерден кезлерге. Бірге болыр үшін,
күтәбіз шул, ғымыр бойы ұшта ертір сеген яр деп, күтәбіз шул, ғымыр бойы сақлап тұрыр бәхет бар деп, біз хатын қыз, қуанабыз, дүния бұйлап дұламыбыз келген үшін, ешу үшін ана болып, тыныш көкләр көріп кешен, біз хатын қыз, шанабыз, ұларыбыз елге біреу болырлар деп, қияш сыман бар дүнияға яқты істеп тұрырлар деп, біз хатын қыз. Тілек тілейбіз, Құдайым, бір ердем деп елге күнге, тынышлық бір, мәрхәмәт бір, мәхәббәт бер дип һәр кемгә. Без хатын-кыз. Һәм уйлыйбыз. Гомер буе баламны дип бәхет көтә. Көтә белү олы бәхет. Үзебезгә шул та җитә. Без хатын-кыз. Самаурын нишә яңарткандыр, безне көтебән кәйкененә. Юлда тузан күрсә каршы чыга, яулык чиеп капка төбенә. Чәчкәйләрең йомшак, мамык кына, яңгыр суы белә юылган. Үләннәрне йырып кайтып килә таңда әнкәй Чишмә юлыннан. Әнкәй көтә безне, каршыларга чыгып баскан авыл башына. Күзләрендә юк, яшь түгел аның, рәшәләр йөгерә каршына.
Безнең хакта гына әни, уйланасыңдыр инде, борчыласыңдыр инде син, куанасыңдыр инде. Без дип шатландың да син, без дип сагышландың. Бөтен гомереңне мені Син бізге бағышладың Біз деп шатландың да син Біз деп тағышландың Бүттін ғымырыңды әні Син бізге бағышладың Икі есіңдір инді син И анасыңдыр инді Түннәріңді бізіні ұйлап Уянасыңдыр инді Син үлдізларының яқыты Güllerinin hoş islesi Eybeten iler küple o Yokşul sinin tüslesi Sin yıldızlarının yakıtısı Güllerinin hoş islesi Eybeten iler küple o Yokşul sinin tüslesi Bizge sizdirmişe gene Yalab olasın indi Gitken sayın bizge bəxir Yurab qalasın indi Az indi az ənisin Rəhmətlərə itüqinə Sin bitəni Bizinin işin bergene berevgene Biz deyip şatlandık da Sin, biz deyip tağışlandın Bütün ğımırın ne əni Sin bizge bağışladın Az indi az əni sina Rəhmətlərə itüqünə Sin bitəni Bizinin işin Bergene berevgene Sin biteni Bizinin işin Bergene berevgene Sin biteni Bizinin işin Bergene berevgene
Ирактан уктанып алдың мәлле, йөгереп чыктың аны каршыларга. Сию киле үз вакыты белән. Каршы барма аңа, каршы барма. Киле сию, күкрәгеңә тула, күзләреңнән карап ташып тора. Ул ашыга синең үзең кебек. Ашыктырма аны, ашыктырма. Бер югалтсаң, ул да сине җуя. Ул кемнедер кабат эзләп табар. Сөю китсә, мәңгелеккә китә. Озата бар аны. Озата бар.
Күпме күзләр күреп онытылган, Күпме йөзләр чыккан исемнән, күпме сүзләр киткән хәтеремнән, Ә син һаман-һаман исемдә. Ничә тапкыр гүзәлләрне күреп,
Min minutlık his keysirdim. Aynıdında sinip duyalmışa. Tağın sine his ketişirdim. Nişe tapkır güzellerini kürüp. Min minutlık his keysirdim. Aynıdında sinip duyalmışa. Tağın sine his ketişirdim. Yüreğimin ahırı yavlağansın, başkalarga onda uğrun yuk. Kungelimde sinem bütenlerge, siyem digen tatlı şarım yuk. Nişe tapkır güzellerini kürüp, min minutlu hiske isirdim. Aynıdında sinip duyalmışam, tağın sine iske tışırdım. La 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 la. Aynıdında sinip duyalmışam. Tağın sine iske tışırdım. Kupme gözler kurep anıtılgan. Kupme yüzler çıkkan isimden. Kupme sözler gitken haterimden. Sen haman isimden. Nişe tapkır güzellerini kürüp. Min minutluk his keysirdim. Aynıdında sinip duyalmışa. Tağın sine iske tışırdım. Nişe tapkır güzellerini kürüp. Min minutluk his keysirdim. Aynıdında sinip duyalmışa. Tağın sine iske tışırdım. Nişe tapkır güzellerini kürüp, min minutluk his keysirdim. Aynıdında sinip duyalmışa, tağın sine his ketişirdim. La 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 la. Aynıdında sinip duyalmışa, tağın sine his ketişirdim. Aynıdında sinip duyalmışa, tağın sine his ketişirdim.
Сіз «Гіл құяшқа таба» деп есімленген әдәби музыкаль композиция тыңладыңыз. Онда сәнғат ұсталарыбыз башқаруында жырлар яңғырады. Шағирлер Нияз Ақмал, Наис Ғамбер, Ғосман Сәде, Фируза Жамалетдинова шиғырларын Тәлғат Хаматшин оқыды. Тапшыруыбыз шушының білән тәмам. Оны Нәсим Ақмал, Рамил Хидиятулла һәм Гүлназ Ибраһимова әзерләде. Сау болыңыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.